Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantienė. Abortų draudimas tikintis išsaugoti tūkstančius gyvybių yra tik Seimo narių bei kai kurių visuomeninių organizacijų atstovų manipuliacijos. Lietuvos visuomeniai, politikams, moterims, vaikams ir jaunimui primetama atsilikusi pasaulėžiūra lytinės ir reprodukcinės politikos srityje. Tai moters teisės į savo kūną varžymas. Tai vulgarus įstatymiškas brovimasis į intymų žmogaus gyvenimą. Dar vienas psichologinio smurto prieš moterį būdas – tai nėščių moterų konsultavimas siekiant moterį įtikinti atsisakyti abortą. Ir apskritai, Lietuva virs atsilikusi Europos Sąjungos užkampiu. Visi tokie pasvarstymai lydi gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje įstatymo projekto svarstymus. Bet juk akivaizdu, kad gyvybė yra fundamentali žmogiškoje vertybė, rūpinimasis gyvybė ir sveikata – viena pagrindinių valstybės, visuomenės ir piliečių pareiga. Taigi, negimusio žmogaus gyvybės apsauga. Kodėl ji vis dar neužtikrinama įstatymu? Apie tai šiandien diskutuosime su studijos svečiais Laisvos visuomenės instituto vadove Toma Bružaitė ir Seimo nariu daktaru Manto Domėnu. Telefonu susisieksime su Mykolo Riomerio universiteto teisės fakulteto docente Agne Širinskiene. Šiandien studijoje kalbėsime apie siekį įstatymų užtikrinti gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugą. Seime yra svarstomas prieš metus grupės Seimo narių, daugiausia Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narių, pateiktas įstatymo projektas. Bet tai nebe pirmas projektas. Iki šio siūlymo pateikimo jau buvo nueitas kelias siekiant, kad būtų priimtas gyvybės apsaugą reglamentuojantis įstatymas.
Na, pirmieji bandymai jie jau vyko prieš keletą Seimo kadencijų, kada buvo registruotas embriono ir genomo apsaugos įstatymo projektas, kuris gyvybės apsaugą šiek tiek bandė reguliuoti platesniu mastu, negu kad dabar esantis gyvybės prenatalinėje fazėje projektas įstatymo. Na, embriono ir genomo projekte buvo norima riboti ne tik neštumą nutraukimus, tačiau, tarkime, reguliuoti embrioninių kamieninių ląstelių panaudojimą, klausimus, eksperimentus embrionų. Tačiau tas projektas nebuvo priimtas ir vėliau buvo nuspręsta dalį klausimų atskirti ir bandyti integruoti kitus teisės aktus. Tas, tarkime, tuos klausimus, kurie yra susiję su embrionų kamieninių ląstelių panaudojimu, sėkmingai Seimas integravo į biomedicininių tyrimų įstatymo projektą ir šiuo metu Lietuvoje jau yra draudžiama atlikti tiek eksperimentus su embrionu, tiek paimti kamienines ląsteles iš jo ir netgi įvežti embriono kamienines ląsteles iš kitų valstybių. Na, o tie klausimai, kurie susiję yra su neštumo nutraukimu, jie iš tikrųjų buvo atidėliojami iš vienos kadencijos į kitą. Ir šiuo metu mes turime dar vieną bandymą sureguliuoti neštumo nutraukimą, tai yra gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą.
Ir kiek aš pati pastebėjau, tai jau nuo 2005 metų randu Seimo interneto svetainėje siūlymus būtent tokio įstatymo gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje ir buvo rengiamos vis tobulinamas. Ir norėčiau paklausti, kaip jūs išvelgiate kaip teisininkė, kuo esminiu skiriasi tie projektai viena nuo kitos redakcijos ir, sakykime, dabar pateiktas vėl naujasis projektas?
Nes tokių esminių pakeitimų, kurie skirtųsi, tarkime, radikaliai, iš tikrųjų ten išvelgti yra labai sudėtinga. Galbūt Seimo nariai vis svarsto, kokiai grupėje asmenų būtų galima leisti neštumą nutraukimą. Kartais tie projektai vairuoja tuo, kad, tarkime, vaiko sunkios negalios numatomos atveju vieni projektai bando leisti nutraukti neštumą, dabar paskutinis projektas šitą klausimą jau eliminuoja, yra paliktos tik dvi indikacijos, tai yra atvejai, kada moteris pastoja po neteisėtos veikos, po išprievartavimo ar kraujomaišos, ir atvejai, kada neštumas yra grėsintis moters sveikatai. Žiūrint į tai, kad na, vis dėlto yra tam tikras išimtis ir grėsmė moters sveikatai yra, aš manyčiau, pakankamai plati išimtis, tai mes iš tikrųjų negalime sakyti, kad kartais yra sakoma, kad tai yra projektas, kuris uždraus neštumą nutraukimą kaip tokį iš esmės. Taip tikrai nėra.
Ir dar norėjau pasiteirauti, kadangi tikrai gausios diskusijos lydi šiuos svarstymus, tai jose manipuliuojama, kad Europos Sąjunga įpareigoja leisti neštumo nutraukimą. Ar tai iš tiesų tiesa?
Na, tokių manipuliacijų iš tikrųjų yra, tačiau, kaip jūs ir įvardinote, tai yra manipuliacijos. Europos Sąjunga nesikiša į valstybių narių klausimus, kurie yra susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tai ir sutartyse yra pabrėžiama, kad yra išimtinė valstybių narių kompetencija, dėl ko valstybėse narėse yra labai skirtingas reguliavimas, pradedant Airiją. Taip pat manipuliuojama ir tuo, kad mūsų įsipareigojimai žmogaus teisų pagrindu tarsi sukurtų kažkokią teisę į neštumą nutraukimą arba teisę į abortą, kaip yra sakoma. Tačiau vėlgi žmogaus teisų teismas tiek, kiek jis yra bylų iki šiol priėmęs, jisai niekada tos teisės į abortą neformulavo. Ir netgi priešingai, kada šis klausimas kilo svarstant ABC prieš Airiją bylą, buvo labai aiškiai pasakyta, kad žmogaus teisų teismas jisai nepripažįsta teisės į abortą kaip tokio žmogaus teisės.
Ir pabaigai norėjau vis dėlto pasiteirauti dar jūsų. Kodėl iki šiol dar neturim priimto įstatymo? Juk jeigu tiek buvo bandymų, kodėl mes vis užstringam pakeliui? Kas būtų tas svarbiausias proveržis, kaip jūs įvardintumėt?
Aš manyčiau, kad tas svarbiausias proveržis būtų tam tikros politinės valios susiformavimas, kuri būtų pakankamai vieninga. Kitas dalykas, kuris yra, manyčiau, pastaruoju metu ypač probleminis, tai tam tikras piliečių aktyvumas išreiškiant savo poziciją, nes mes matome ne tik gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą, tačiau Seimas prieš keletą mėnesių registravo reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą. Praktiškai praėjusių metų pabaigoje labai tyliai buvo legalizuotas medikamentinis abortas, kurio mes Lietuvoje neturėjome. Na ir nepaisant tų tokių pokyčių, kurie tikrai nėra palankus gyvybės apsaugai, mes nematome jokios visuomenės reakcijos ir politikų tame tarpe.
Ačiū labai Jums už pokalbį. Sudie.
Ačiū, studija.
Tęsim pokalbį studijoje ir gerbiamas Mantai, kaip tik, ką tik tai gerbiama Agnė kalbėjo apie politinę valią. Jūs esat Seimo žmogaus teisų komiteto narys ir pavasario sesijos darbų programai šis komitetas yra nusimatęs žmogaus teisų apsaugos srityje svarstyti gyvybės prenatalinėje fazėje teisinio sureguliavimo klausimą. Ir aš stebėdama visas diskusijas ir svarstymus Seime, manau, kad sprendžiant šitą klausimą, svarbiausia kliūtis yra skirtingas suvokimas, kadagi žmogus įgyja teisę į gyvybės apsaugą užtikrintą įstatymu. Kada žmogus, kaip sakant, tampa žmogumi? Ar tik tai tada, kai jis jau gimsta, ar tada, kai jis prasideda? Turbūt čia tas politinės valios stiprumas ir turėtų pasireikšti, kada apsisprendžiama, kada yra žmogus, kada prasideda. Kas vyksta Seime šiuo klausimu? Ką politikai kalba apie tai?
Man atrodo, būtų giliai klaidinga žiūrėti į šitą debatą kaip į kažkokį suvokimo arba informacijos arba gilesnio supratimo stygiaus klausimą. Iš tikrųjų, tie argumentai ir vienos ir kitos pusės yra tiek kartų išsakyti, kad jau nieko nežinomo nėra. Aš galiu net netėjęs į salę eiliniuose klausimuose pasakyti, ką kalbės Aušrinė Marija Pavilioninė ir jos atsivesta govėda. Lygiai taip pat, kaip turbūt jie gali pasakyti, ką kalbės gyvybės ir teisės į gyvybę gynėjai. Kitaip tariant, čia klausimas yra ne apie suvokimą ir filosofiniai argumentai. Ir man atrodo, filosofiniai argumentai čia nieko nepakeis. Ir man atrodo, kad mes, krikščionys, labai klaidingai dažnai žiūrime, jog tai yra įtikinimo ir teisingų argumentų suradimo klausimas. Tai yra gilesni įsitikinimai ir argumentai tik tai padeda na, žmonėms racionalizuoti, tai yra pagrįsti jų poziciją. Ir jeigu žvelgsime į mūsų šio lauką, pirmiausia Seime, tai matyti, ten tikrai tų linijų neperbrėžim. Žmonės yra jau turi nusistovėjusias pažiūras, bent jau tokios šerdinės grupės, tiek gyvybės apsaugos šalininkų, tiek to, ką galėtume pavadinti mirties kultūros šalininkų. Ir tai yra tokie pamatiniai giluminiai įsitikinimai, kurių jokia nauja informacija apie žmogaus teisus teismo sprendimus, jokia nauja informacija apie tai, kaip kitos šalys bando spręsti šią abortų problemą ir apsaugoti gyvybės, jos tikrai nepadės. Klausimas yra turbūt ta tarpe esanti grupė žmonių, kurie neturi tvirtų įsitikinimų, kurie nėra nei gyvybės, nei mirties, kultūros šalininkai giliai prasme ir kurios gali paveikti visuomenės nuomonę. Kitaip tariant, nežiūrėkime į Seimo narius, kai visuomenėje nėra sutarimo, kai visuomenė ir katalikiško visuomenės dalis, ir aš čia labai rimtai sakau šitą kaltinimą, katalikiško visuomenės dalis nedaro nieko, kad savo valią pareikštų, kai jiems užtenka, taip sakant, išgirsti kartą per savaitę, jeigu ir tai išgirsta, pamokymą, kad negerai yra abortai, bet jie patys savo kasdienėme gyvenime nepadaro nieko, kad savo bendradarbis, kolegas, kaimynus, bičiulius kažkaip paveiktų ir įtakotų. Tuomet nereikia tikėtis, kad ta didžioji Seimo narių dalis, kuri neturi tvirtų įstikinimų, kad tik kažkaip apsispręs vedama filosofinių įstikinimų arba racionalių argumentų. Aišku, kad racionalūs argumentai be abejo yra gyvybės gynimo pusėje. Reikia visiškos tokio širdies kietumo, kad nematytum, jog išsaugoti gyvybę. Na, yra absoliučiai svarbus dalykas, yra besąlygiškas imperatyvas, kurio ignoruoti sveikas žmogus negali. Bet mes gyvename tokioje pusšešėlių visuomenėje, veidmainiškoj labai visuomenėje, kuri dabar vakar buvo suplūdusi čia kaip tik pro mano langą matomą Aušros vartų gatvę. Bet tas įsipareigojimas bažnyčiai ir jos tiesoms tarsi ir baigėsi, kai buvo grįžta namo ir atsisėsta prieš televizorių. Kol nebus katalikiškos visuomenės balso viešoje erdvėje, paveikaus balso, ne šaižaus, ne rėkiančio, bet iš tikrųjų ramiai sakančio, kad mes esame už gyvybės vertybės, mes esame už tai, kad šitą nekaltą gyvybę galėtų išvysti dienos šviesą. Tol politikai, didžioji jų dalis, blaškysis, o žiniasklaidoje vyrauja be abejo gyvybei priešinga nuomonė. Todėl aš manau, kad deja, šis pavasaris yra pilnas pesimizmo, daugelės ryčių, bet turiu pasakyti, kad nesitikiu, jog įstatymo projektas bus priimtas Seime.
Toma, pati atstovauju Laisvos visuomenės institutą. Jūs būtent ir bandot tapti tuo katalikišku balsu. Tai sveikėjais, aktyviais ir siekiantis suaktyvinti katalikiškąją bendruomenę, kad vis dėlto atsirastų atsvara tam, kas dabar yra viešojoje erdvėje. Kodėl jūs pasirinkot būtent gyvybės apsaugos sritį? Kuo jinai svarbi?
Pirmiausia, tai gyvybės apsaugos sritis yra viena iš sričių, kuriuose mes dirbame ir matyti tiesiog buvo geros aplinkybės ir daug įvykių, kurie paskatino prisidėti prie tų darbų, kurie yra nuveikti tiek politikų, tiek kitų visuomenės veikėjų, specialistų, kurie daug kartų jau bandė tokį įstatymą priimti. Taigi mes savo veikloje pamatėme, kad galėtumėm pasitarnauti būtent aktyvinant ir kviečiant visuomenę aktyviai išreikšti savo poziciją šito klausimu. Tai Laisvos visuomenės institutas kviečia ne tik katalikus, ne tik krikščionis iš tiesų, kviečia ir visus žmonės, kurie sutinka, kad žmogus turi būti saugomas ir gerbiamas nuo pradėjimo akimirkos. Ir kalbant apie tai, kas yra žmogus, manau, kad mes neturim teisės spręsti, kas yra žmogus, arba kada jisai prasideda. Tai yra jau nuspręsta ir jokie politiniai veiksmai, jokios nuomonės čia iš tiesų neturėtų spręsti tų dalykų. Jeigu mes bandome kažkaip primesti to žmogaus pradžią, mes lendame ne į savo sritį, mes peržiūrėkim savo kompetencijos ribas. Taigi mes katalikai turėtumėm labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra religinis argumentas, tai nėra kažkieno primesta bažnyčios primesta tiesa, bet tai yra iš tikrųjų paprasta žmogiška tiesa, kad žmogus prasideda nuo apvaisinimo akimirkos.
Ir norėtųsi paklausti apie tą veiklą aktyvinant visuomenę. Kokių sulaukėte reakcijų? Ar iš tiesų pakanka to atsiliepimo visuomenės į jūsų kvietimus?
Sunku atsakyti taip arba ne. Aišku, labai kiek yra įdedama indėlio. Mes savo turimais resursais padarėme keletą žingsnių ir sulaukėme šiek tiek atsako. Jo visada būna per mažai ir norėtųsi tikrai jo daugiau. Norėtųsi, kad žmonės aktyviau prisijungtų į įvairias pilietinės iniciatyvas, aktyviau reikštų savo poziciją per tokius įrankius, kuriuos, pavyzdžiui, mūsų institutas siūlo. Ir norėtųsi, kad nereikėtų kam nors sakyti, kad jūs padarykite tai ir tai. Mes iš tikrųjų visi esame sąmoningi, protingi žmonės ir galėtumėm sugalvoti įvairiausių būdų, kaip tą savo poziciją galėtumėm išreikšti. Taigi manau, kad ne visada reikia laukti, kol kažkas pasakys, kad va čia organizuojam renginį arba čia mes siunčiam laiškus. Ir yra iš tiesų, aš esu sulaukusi keletą skambučių iš kitų Lietuvos miestų, ne Vilniaus ir ne Kauno. Žmonės klausia, ar mes galėtumėm, sakykime, parašyti laišką ir kartu nusiųsti surinkę parašus parapijoje ar kažkokioje kitoje grupėje. Ir labai džiugu iš tiesų, kad tokių skambučių atsiranda ir kad žmonės patys imasi iniciatyvos ir jie tiesiog paskambina pasikonsultuoti, paklausti, ar tai yra tas tinkamas kelias ar geras kelias. Ir tai yra gražus iš tiesų bendradarbiavimo pavyzdys.
Aš manau, kad turbūt dabar etapas yra dar pakankamas toks mokymosi veikti ir mokymosi suvokti, kad yra iš tiesų įvairiausi skirtingi būdai ir nėra vieno ar kito kažkurio ypatingai geresnio, yra kiekvienam priimtinas savas ir nes kiekvienas turim šiek tiek skirtingą tą savo susiformuotą poziciją ir tuos bendravimo su išrinktaisiais Seimo nariais įpročius. Svarbiausia, iš tiesų, ne tik galvoti, bet ir veikti.
Mūsų susiformavę bendravimo su išrinktais Seimo nariais įpročiai labai paskatina neveikti. Tas politinis korektiškumas, apsimestinė pagarba ir nenoras sukelti konflikto reiškia tai, kad Seimo nariai, kurie pastoviai arba sveikatos apsaugos komitete, arba ir Seimo salėje balsuoja prieš gyvybę, už mirties kultūrą, ateina į katedrą didžiųjų švenčių metu ir, kaip ir visi, tvarkingai stoja į eilutę prie švenčiausiojo sakramento ir niekas jiems nepasako, kad jie iš tikrųjų neturėtų tenai eiti, kad jie savo veiksmais yra susilaukę ekskomuniką latą sentenciją ir čia yra, kaip sakyt, jeigu bažnyčia irgi viešojoje erdvėje tam tikroje nepareikš savo pozicijos pakankamai griežtai, į ką orientuotis pasauliečiams, kurie vis dėlto žvelgia į hierarchus kaip į tam tikrą veikimo pavyzdį.
Ir dabar turbūt įkvėpkim giliai orą ir pasilikim trumpam pamąstymui, padarykim per traukėlę, pasiklausykim muzikos. Marijos radijo klausytojai, tęsiame aktualijų laidą. Pirmoje laidos dalyje telefonu kalbinome Mykolo Riomerio universiteto teisės fakulteto docentę Agnę Širinskienę, kuri priminė, koks jau buvo nuėtas kelias siekiant, kad būtų priimtas gyvybės apsaugą reglamentuojantis įstatymas. Studijoje tęsime pokalbį su Laisvos visuomenės instituto vadove Toma Bružaite ir Seimo nariu daktaru Mantu Adomėnu. Pirmoje laidos dalyje jūs jau minėjot, kad argumentai visi išsakyti tiek už, tiek ir prieš gyvybės apsaugą. Bet manau, kad kiekvieną kartą labai verta ir priminti. Tai gal galėtumėm įvardinti tuos pagrindinius argumentus, kurie galėtų padėti ir klausytojams įtvirtinti savo poziciją arba pasitikrinti, kurioje jie pusėje vis dėlto yra.
Mes tikriausiai ne vienas matėme pastaruoju metu viešoje erdvėje įvairias akcijas už abortus ir ar prieš abortų draudimą ir mes ten taip pat matėme tos pagrindinius argumentus, kurie išsakomi nuolatos abortų šalininkų ir jos galima labai paprastai suskirstyti keletą tokių grupių. Tai pirmas argumentas, kodėl nereikėtų drausti abortų, tai yra tai, kad toks draudimas pažeistų moters teisę pasirinkti, bet mes iš karto turime galvoti, kad čia yra dar vieno žmogaus gyvybė. Mes kalbam apie vaiko gyvybę ir vaiko teisę gyvybę, kurios jis neturi, negali pasirinkti aborto atveju. Taigi mes supriešinam moters teisę ir vaiko teisę į gyvybę. Ir aišku, visiems turėtų savaime būti aišku, kad gyvybė vis tik tai yra pamatinė ir tokia svarbiausia teisė, be kurios visos kitos teisės tiesiog netenka prasmės. Ne? Kitas argumentas būna dažnai minimas, kad tai yra moters kūnas ir jinai su savo kūnu gali daryti, ką nori, ir niekas neturi teisės kažkaip savintis kūno. Ir tai yra tiesa, tikrai taip. Tik reikia atsiminti, kad vaikas nėra moters kūno dalis. Vaikas yra visiškai kitas žmogus, turintis savo DNR, turintis savo kraujo sistemą, vystosi savarankiškai. Jis tiesiog to vat, laikotarpiu, kai moteris laukiasi, jam reikia moters, kad jisai galėtų toliau vystytis.
Ir aš, jeigu dar galėčiau šioje vietoje pridėti, iš tiesų dažnai buvo nurodoma į mokslą, kaip sakantį, kad ne, na, mes tikrai negalime čia pasakyti, kada žmogaus gyvybė, kada asmo prasideda, žiūrėkite, mokslas sako, kad iš pradžių visi embrionai yra panašus, bet šiuolaikinis mokslas iš tiesų dabar jau yra gyvybės pusėje ir labai stiprus argumentas būtent tai, kad unikalus DNR, unikalus genetinis kodas, kuris yra būdingas tik tam vieninteliam asmeniui visoje visatoje, susiformuoja tą akimirką, kai pirmoji kiaušialąstė susijungia su yra apvaisinama. Ir nuo tada tas DNR iki pat gyvenimo pabaigos jis yra nešiojamas. Taip tarp, susiformuoja asmo, kuris tiesiog vystysis motinos organizme. Ir čia mokslas yra iš tiesų mūsų gyvybės gynėjų pusėje.
Kitas argumentas, kuris, manau, yra tikrai svarbus, jei reikėtų atkreipti dėmesį, dažnai sakoma, kad turėtumėm nedrausti, bet turėtumėm padėti moterim, nes jos abortą renkasi ne šiaip todėl, kad nori išreikšti teisę, bet dėl to, kad patiria sunkumus, ir tai yra iš tiesų tiesa. Mes turėtumėm ir atkreipti dėmesį ir savo retoriką, kaip mes kalbame apie gyvybės apsaugą, ir dažnai mes iš tiesų neatkreipiame dėmesį į moterį, kuri patiria sunkumus, ir čia mes turėtumėm kalbėti apie tai, kad abortas nėra geriausia išeitis moteriai, bet moteris yra verta daugiau negu abortas. Ir abortas yra lengviausia išeitis valstybei. Bet mes vietoj to turėtumėm kurti sistemą, kurios pagalba mes galėtumėm padėti tom besilaukiančiom moterim, kurios patiria ir psichologinius, ir materialinius sunkumus.
Vėlgi, man atrodo, labai svarbu, kad tai yra ne tik retorikos klausimas, be abejo, ir kalbėti reikia taip, kad ne apie draudimus, bet apie tą gėrį, kuris yra vaiko gyvybė, bet lygiai greta, iš tiesų, vien tik vieno įstatymo reguliuojančio nėštumo nutraukimo neužtenka, ir mes jau pastaruoju metu ir su Laisvos visuomenės institutu daug dirbome, kad sukurti iš tiesų pataisas, kurios kalbėtų apie valstybės įsipareigojimą toms motinoms, kurios patiria sunkumus, patiria krizinį nėštumą, kad jos gautų deramą pagalbą, kad iš tiesų nei moteris, nei valstybė nesirinktų lengviausios opcijos, tai yra gyvybės sunaikinimo, nėštumo nutraukimo, kad iš tiesų būtų skatinama eiti tokiu kuriančiu ir sergstinčiu keliu. O tam reikia iš tiesų ir lėšų, ir pastangų, ir dėmesio, bet mes turime to imtis, nu, tai yra visiška būtinybė.
Ir kaip Toma minėjai, iš tiesų abortas lengviausia išeitis valstybė ir toli gražu tai nėra lengviausia išeitis moteriai. Bet vėlgi, kaip ne tik šioje srityje, daugelį sričių pastebim, kad yra žymiai lengviau kalbėti, moralizuoti, bet kai suvokė tam, kad įvyktų pokyčiai, kiek reikėtų veikti, tada ir sustojam. Kas turėtų išjudinti? Pilietinė aktyvi visuomenė galėtų priversti įvykti tuos pokyčius, priversti imtis tų sprendimų, kuriais būtų įpareigojamos ministerijos ir kitos institucijos sukurti sistemą, sukurti apsaugos sistemą, remti organizacijas, kurios padeda kriziniam nėštume esančioms moterims, padėtų šeimoms, konsultuotų netgi ir dar prieš laukimas reikėtų iš tiesų tos pagalbos ir apskritai darbo su visa visuomenė, švietimo ir mokyklos programos, visa tai neveikia. Ar tikrai nėra politinės valios, ar nėra tų, kurie prašytų būtent? Ar ir tas yra problema dabar?
Na, man regis, yra daug problemų, kurios susiveda ir kartu viena kita stiprina, kad sunku išjudėti iš to mirties taško. Ir taip, iš tiesų, politinės valios trūksta. Ir čia yra mums gera proga permesti argumentą kamuolį į gyvybės priešininkų pusę. Sakyti, taip, jūs irgi sakote, kad reikia mažinti prevencinėmis priemonėmis abortą ir mes galime dėl to sutarti, kad įkurkime tą priemonių sistemą, konsultavimo, pagalbos sistemą. Ir čia gal ir galima netgi pasiekti tam tikro konsenso. Kitas dalykas, kad valstybėje yra labai mažai supratimo apie tas išmanes socialinės politikos priemonės, apie tai, kad socialinė politika, tokia gyvybės apsaugos ir pagalbos kriziniam neštume atsidūrusioms motinos politika nėra vien tik tai kažkokios pinigų injekcijos ir direktyvos, pagal kurias jau turi elgtis, kad iš tiesų reikia tokio labai jautraus ir labai tikslaus kartais įsikišimo padėti. Žinoma, kad negali valstybė, sakykime, mesti milžiniškų lėšų į tą sritį ir sukurti gyvenimo sąlygų, kurios motinos sakosi esą nepakankamos, dėl to jos besidarysiančios abortą. Žinoma, kad reikia joms tuomet parodyti kitomis priemonėmis alternatyvas, kad jos gali iš tiesų nepatirdamos didelių sunkumų išauginti tą vaiką ir čia tokio supratimo trūksta.
Aš dar pridurčiau, kad iš tiesų sistema nesusikuria per vieną dieną ir tikrai reikia dėti pastangų ir daug jėgų, kad atsirastų kažkokie dalykai, bet aš manau, kad šiandien yra daug įvairių iniciatyvų ir daug tokios noro ir valios iš pačių piliečių daryti konkrečius žingsnius. Ir, pavyzdžiui, aš tikrai norėčiau paminėti tokias iniciatyvas kaip krizinio neštumo centras ir čia Vilniuje, kur niekas nepasakė ir nenurodė, kad jūs turite įsteigti tokį centrą ir padėti moterim. Pačios moteris pamatė problemą, jos ėmė spręsti ir taip ir turėtų būti. Valstybė belieka tik tai pastebėti tokias iniciatyvas, tas geras praktikas ir jas jom padėti kiek įmanoma ir kiek nuo valstybės priklauso.
Ir aš manyčiau, kad dar ypatingai svarbus čia yra nuoseklus darbas. Nuoseklus darbas ir savotiška tokia atsakomybė prisiimta, kad tada, kai bus ypatingai sunku, nepamesti. Ir iš tiesų, vat, palydėjimo savotiško reikėtų ir turbūt čia galėtų būti ir katalikų bažnyčios pagalbos dalis ypatinga ta palydėti tuos, kurie imasi iniciatyvos. Nes vis dėlto turbūt tie, kurie padeda kriziniam neštumo moterims, tai pirmiausiai yra, kiek aš žinau, tai yra iš tiesų stiprios tikinčiosios tos moteris yra ir ačiū labai joms.
Iš tiesų, aš čia galiu tik pridėti, kad valstybės institucijos, ministerijos yra tokios, kad jos nesims pačios iniciatyvos į naują sritį, kur yra truputį politiškai pavojinga, kur nėra aišku sutarimo, kur gali gauti per nagus. Ir todėl bažnyčia turėtų rodyti iš tiesų kelią. Pati pirma turėtų įdiegti tas naujasias praktikas, parodyti sėkmės pavyzdžius. Ir tuomet jau galima tikėtis, kad na, tai taps ir valstybės paramos ir valstybės socialinės politikos praktikos dalimi. Bet čia mes turime iš tiesų dairytis, kas veikia kitose šalyse, katalikiškose šalyse, kas padeda moterims apsispręsti, kokios pagalbos jums reikia, kaip tą išmaniai suteikti ir tą diegti ir užtikrinti, kad visą laiką būtų tas pavyzdys, kuris rodytų kelia valstybės institucijos, kurios juda žymiai nerangiau ir žymiai atsargiau.
Aš suprantu, Toma, kad būtent tai ir yra vienas iš siekių būtent jūsų ir tos gerosios patirties pamatymas kitose valstybėse ir jos atnešimas. Ir žinau, kad turite ir tikrai puikių pavyzdžių jau savo veiklos. Gal galėtumėte trumpai įvardinti, ką esat jau nuveikę šitoj srityje?
Mes rudenį, kai šis įstatymas pasirodė Seime ir prasidėjo tokios viešos diskusijos, mes pradėjome pilietinę akciją, kurią pavadinome Renkuosi gyvybę ir įvyko keletą tokių renginių, kurių metu žmonės galėjo išreikšti savo poziciją ir taip pat mes norėjom parodyti viešoje erdvėje, kad nėra to sutarimo, ar reikia saugoti gyvybę nuo pradžio, ar nereikia. Iš tiesų, nuomonių yra įvairių ir yra didelė dalis visuomenės, kuris sutinka, kad gyvybė turi būti saugoma nuo pat pradžio. Taigi,
norėčiau dabar atsiprašyti, trumpai įtraukim klausytoją į pokalbį.
Vincentą laukia iš Panevėžio mūsų pokalbio, prašau.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Džiaugiuosi, kad paliečiat labai svarbią temą. Aš norėjau pasakyti tokį savo, na, papildymą. Gerai būtų dar ir meną įtraukti į tą kova už gyvybės kultūrą. Ir aš reikėtų patikslinti, bet atrodo, kad žiūrėjom rusų kiną doktor pavadinimu daktaras, kur gydytoja niekada niekam nedaro abortų ir visada randa išeitį, absoliučiai visada, iš ypatingiausių situacijų, kad tas ateinantis vaikelis ir jo motina visada turi ateitį. Tai va, norėčiau kaip ir padeklaruoti, kad galima ir dar per meną.
Ačiū labai.
Rodyti. Ačiū.
Ačiū.
Ir tiesų, tai yra tokia platesnė tema, kad kaip keisti kultūrą. Dabar iš dalies mes tą mūšį už gyvybę pralaimėme todėl, kad viešoji erdvė, viešoji kultūra yra nusiteikusi, yra labai sunku argumentuoti už gyvybę. Ir čia mes turėtume iš tiesų pasitelkti visus ir rašančius, ir gebančius rašyti, ir viešoje erdvėje kalbančius, ir kuriančius tas pačias meninės priemonės, kad keisti visuomenės požiūrį. Be to bus labai sunku iš tiesų tas gyvybės vertybės įtvirtinti vien tik įstatymais.
Ir kalbėjom šiek tiek apie retoriką. Ir dabar klausydamas su klausytojas išgirdau, kad ji kalba apie kovą už gyvybės apsaugą. Ar iš tiesų mes turim būti pasirengę būtent kovai? Ar tai yra, aišku, tam tikra prasme tai yra kova, bet ar tai nesukuria tokio neigiamo fono būtent kalbant apie gyvybės apsaugą?
Pasižiūrėkim, mes dažnai kalbėdami šią temą kalbame, kad norime uždrausti abortą, ar kad tai yra prieš abortą. Iš tiesų, jeigu mes pakeistumėm vieną frazę šitoje mūsų retorikoje, kad tai yra ne prieš abortą, bet už gyvybės apsaugą. Ir pavyzdžiui, įstatymas yra ne prieš abortą, ne aborto draudimo, bet gyvybės apsaugos prenatalinė fazė įstatymas. Tai iš tiesų labai tikrai laikui bėgant pasikeistų mūsų požiūris ir mes išeitumėm iš tos tokios kovos būsenos ir galbūt tai padėtų mums lengviau kurti tą gyvybės kultūrą.
Kadangi kovos metafora dvasinėje plotmėje dar Šventojo Paulius buvo įtvirtinta, tai labai sunku būtų jos atsisakyti iš tiesų ir tai rodo mūsų įsipareigojimo gilumą šioje srityje, bet iš tiesų aš visiškai sutinku ir tai yra ne tik kova už gyvybę, bet taip pat ir kova už moterį. Tas yra labai svarbu ir tai turi tapti iš tiesų, na, tokio vedančio šviesa švyturiu visame mąstyme, kaip ne tik apsaugoti kūdikį, bet taip pat ir apsaugoti na moterį, kuri atsidūrusi sunkioje situacijoje.
Ir kartais net pagalvoju, būtent dabar atkreipėt labiausiai dėmesį, vat, moterį išryškinat ir tą apsaugą moters paprastai jinai paliekama užmarštyje. Kalbam lyg ir apie kažkokios moters teisės, jos gynimą, bet realiai ji tokia, kokia yra su savo problemomis, nes vienareikšmiškai tai problemų gausus komplektas yra tuo metu, kai jinai sprendžia apie tai, ar pasirinkti abortą ar ne, jinai visiškai yra pamirštama. Tai va tas žvilgsnis į žmogų iš tiesų kenčianti ir ypač turbūt šiuo metu, tos didžiosios savaitės metu, jisai yra turbūt tas, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį ir galbūt tai vėlgi būtų savotiškas proveržis, nepamirškime moters. Padėkime jai tada, kai yra sunku. Ir vėl noriu sugrįžti, Toma, dar prie tų darbų, kuriuos jūs darėte ir kur būtų galima, ką galėtumėm padaryti kiekvienas, kaip galėtumėm prisijungti.
Šiandien kiekvienas mūsų ir kiekvienas klausytojas galėtų labai paprastą darbą padaryti. Parašyti laišką, elektroninį laišką, gali paprastą laišką Seimo nariams. Ir tokiu būdu išreikšti poziciją ir paklausti galiausiai Seimo narių, jų išrinktų Seimo narių, už kaip jie balsuos, ar pritarė žmogaus gyvybės apsaugai, ar nepritarė. Tokiu būdu parodyti, kad yra ir kitokia nuomonė, ir galiausiai, kad yra palaikančių žmonių tuos Seimo narius, kurie yra už gyvybę, kurie nori kurti gyvybės kultūrą Lietuvoje. Ir kad tas darbas būtų lengvesnis, paprastesnis, mūsų instituto bendradarbiai sukūrė labai paprastą įrankį, kurio pasinaudoja, jūs galite paprastai nusiųsti laišką visiems Seimo nariam ir tą įrankį galima rasti puslapyje laisvavisuomenė.lt ir pasinaudokit juo, rašykite, bendraukit su savo išrinktais Seimo nariais ir parodykit, kad jie atstovauja jūs ir jūsų nuomonę.
Kadangi laikas skirtas laidai visai jau baigėsi, gerbiamas Mantai, ką galėtume dar pabaigai pasakyti?
Pabaigai galėčiau pasakyti tą, ką visą laiką sakau, nebijokime liudyti savo įsitikinimu, nebijokime kasdienėme gyvenime, ne tik sekmadieniais, būti krikščionimis. Ir būti krikščionimis nereiškia tai deklaruoti ir kaip skydą tarp savęs ir likusios visuomenės atstatyti savo įsitikinimus, bet ieškoti sąlyčio, ieškoti galimybių paveikti tuos žmonės, pamatyti krikščionybės tiesą ir tada pamatyti ir taip pat ir tą gyvybės šventumą ir vertę. Ta vertė, kuri kuria mūsų visuomenė, kuri vis dar įkvėpia mūsų visuomenę didiems žygiams. Ir manau, tai yra kelias ir čia toks mano velykinis palinkėjimas ir būtų.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Laisvos visuomenės instituto vadovė Toma Bružaitė ir Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Telefonu kalbinome Mykolo Riomerio universiteto teisės fakulteto docentę Agnę Širinskienę. Dėkoju Jums už pokalbį, už puikias įžvalgas. Šiandien aktualijose kalbėjome apie negimusio žmogaus gyvybės apsaugą. Primenu, kad šiuo metu Seime yra svarstomas gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje įstatymo projektas. Šiandien Jūs turėjote galimybę išgirsti daug įžvalgų, kurios galėjo padėti Jums aiškiau suformuoti savo poziciją. Malonus klausytojai, šiandien ir vėl raginu Jūs būti aktyviais. Rašykite, skambinkite savo išrinktiems Seimo nariams, dar geriau susitikite su jais, diskutuokit, klauskite jų nuomonės. Nebijokite. Jeigu negalėjote išklausyti visos laidos, bet kada Jums patogiu metu, galite išklausyti jos įrašą, kurį rasite Marijos Radio interneto svetainėje, pasirinkę laidų skiltyje aktualijas. Čia yra ir ankstesnių laidų apie šeimos politikos aktualijas įrašai. Laidą vedžiau aš, Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Oh. Jėzau.